Gerbė Kristai, mėly Marijos radio klausytojai, mes pakankamai daug girdime ir skiriame dėmesio tam, kad padidinti finansavimą mūsų kariniam pajėgumam, stiprinti, įsigyti vienokių ar kitokių priemonių. Tačiau norėtųsi paklausti, ar to pakanka, kada einame miesto gatvėmis, girdime ne vien tik tai kalbant lietuviškai, važiuojam visuomeniniu transportu, vėl girdime, kada mūsų jaunimas iškraipo lietuvių kalbą, kada keliaujame tėviškės keliais ir kaimeliais, matome apleistus paminklus, matome, kad niekas nesirūpina arba per mažai rūpinasi mūsų istorijos klaida. Ir apie tai šioje laidoje padiskutuosime su ISM dėstytoju Vincentu Vabulevičiumi ir Kauno Vytauto didžiojo antrosios rinktinės jaunųjų šaulių vadu Artūru Janulaičiu. Labas rytas.
Labas rytas.
Labas rytas.
Trumpai girdėjote pačią mintį, apie ką kalbėsime. Na ir pirmas atliepas jūsų.
Tai jeigu klausimas yra, ar, sakykime, iškilus valstybei pavojui žmonės, jauni žmonės stotų ginti, tai yra sudėtingas klausimas. Be abejo, peršasi mintis, kad jeigu žmonės yra kosmopolitai, jeigu jie ne visiškai taisyklingai kalba lietuviškai, tai tarsi silpina jų ryštą gintis. Bet iš tiesų, man atrodo, kad to pasiryžimo būtų, netgi ir esant ne pačiai geriausiai, sakykime, tautiškumo situacijai Lietuvoje, priklausoma nuo keleto aplinkybių. Viena aplinkybė yra ta, ar tie žmonės būtų čia Lietuvoje. Be jokios abejonės, kilus pavojui, tam tikra dalis žmonių bandytų sprukti, bandytų pabėgti. Jeigu ta dalis nebūtų itin didelė, arba kitaip tariant, jeigu didelį dalį nepavyktų pabėgti ir atsidurtų čia, tai tada pasirinkimai, žiūrint grinai iš racionalaus tokio skaičiuojimo prieigos taško, galėtų būti įvairūs. Ir vienas iš jų būtų vis tiek dalyvauti Lietuvos valstybės organizuojamoje pasipriešinimo veikloje. Nes jeigu tu esi čia, na ką tu darysi? Užsikasi bulvių krūvoj ir bandysiu tas bulves greušti, kartais išlyzdamas, pažiūrėdamas, ar jau praėjo frontas. Aš manau, Lietuva yra maža ir žmonės tokios strategijos tiesiog pragulėti kažkur tai ir po to išlindus pakeisti vėliavą ir jau mojuoti, prisitaikyti prie okupantų, netaikytų netgi, jeigu jų patriotizmas nebūtų itin stiprus. Vis tiek, jeigu tu atsiduri Lietuvoje, norėdamas maksimizuoti ne tik tai prasmingą gyvenimą pagalba Lietuvai, bet ir tiesiog iš gyvenimo tikimybę tu turi įsijungti į Lietuvos valstybės organizuojamus veiksmus, o tie veiksmai, jeigu jie bus tinkamai organizuojami ir nukreipti priešintis agresoriui, ir panaudotų tą žmonių jėgą. Kitaip tariant, aš noriu sakyti, kad aukščiausios prabos žmonės būtų patriotai, kurie gina Lietuvą ne dėl to, kad nėra kito pasirinkimo, bet būtų ir ta antra kategorija, sakykime, gynėjų, todėl kad jie gina dėl to, kad jie liko Lietuvoje ir liekant Lietuvoje, optimaliausias kelias yra klausyti Lietuvos valdžios įstaigų nurodymų, kur eiti, ką daryti, tam, kad A, sumažinti šansą, kad pats žūsi, ir B, tuo pačiu metu prisidėti prie to, ką Lietuva organizuoja, Lietuvos valdžia, sąjungininkai organizuoja priešinantis okupantui, priešinantis agresoriui. Tai galbūt toks iš racionalaus pasirinkimo perspektyvos optimistiškesnis momentas, kad nepavykus pabėgti, vis dėlto daugumo žmonių vienai per kitaip jungtųsi į Lietuvos gynybos pastangas.
Jūsų kalboj nuskambėjo žodis turi, bet tas turi privalo, jinai, ta pareiga, prievolė, jinai neatsiranda be tam tikros motivacijos. Ir galbūt ta motivacija, aš galvočiau, kad atsiranda ir pirmiausia pasirodo tokiuose paprastuose dalykuose, vat, pagarba savo istorijai, pagarba savo valstybės tautiškiam simboliam, kalbai, tėvynė, tėvų namai. Reiškia, iš ko tada susideda su tėvų namai. Aš girdžiu tėvų kalbą, aš girdžiu savo šeimos kartu automatiškai tautos, giminės istoriją ir aš ją pradedu gerbti. Tai jeigu mano motivacijos, jeigu nėra pagarbos vat, šitiem dalykam, tada aš palauksiu šitas įlindęs ir grauždamas tas bulves.
Aš nežinau, tai priklausytų nuo galimybės išgyventi ir galimybės gyventi labiau kokybiškai. Aš nesijaučiu gerai, kalbėdamas vat, būtent iš to oportunisto perspektyvos. Aš noriu sakyti, kad Lietuvai reikia daugiau tikrų patriotų, kurie myli savo tėvynę, kurie myli savo šeimą, kurie yra pasiryžę aukotis už Lietuvą. Bet, kadangi jūs pradėjote su tokia užuomina, kad mes tokių patriotų galbūt turime nedaug, tai aš noriu bandyti kaip sakant, išlaužti kažką pozityvaus, kalbėdamas, kad netgi nepatriotai lygiai Lietuvoje gali rasti savo interesui naudingiau jungtis prie kažkokių pastangų, kurias daro Lietuvos valstybė, negu būti visiškai pavieniai, kur tave kažkoks praeinantis agresorius gali nušauti toj bulvių krūvoj, o būti kartu, vadinasi, kaina buvimo kartu yra tam tikrų veiksmų darimus, kurios nurodo paskirtas ten karinis komendantas ar kažkas tai tokio. Ir tikrai aš nenoriu neigti, kad pagrindinis motyvas turėtų būti tėvynės meilė. Bet kadangi jūs pradėjote sakydamas, kad jos trūksta, tai aš bandau pūsti optimizmo, kad netgi ir tie abejojantis, sviruojantis, galbūt nebūtų visiškai nurašyti, galbūt nebūtų iš karto kolaborantai, ne dėl to, kad turi labai daug tėvynės meilės, bet dėl to, kad optimaliausias kelias išgyventi ir kažką tai protingo daryti, būtų vis dėlto bendradarbiauti su Lietuvos valstybė, jeigu jis lygas Lietuvoje. O ne su nežinomu okupantu, kuris nežinia, kaip su tavimi pasielgs, ar nušaus, ar išprievartaus, ar nežinia, kas bus. Vis dėlto Lietuvos valstybė yra žinomas dydis, minimizuodamas riziką, kad sustos į Lietuvos valstybės pusę, panašiai kaip Simonas Kirinietis, ne dėl to, kad mylėjo Jėzų, dėl to, kad tai buvo vienintelis kelius, kuriuo galėjo tuo metu eiti ir padėjo jam nešti kryžių. Bet aš suprantu, kad laidos tema nėra apie tą prastesnę kategoriją kovotojų, o kaip padaryti, kad tos geresnės būtų daugiau, tai be abejo, apie tai galima irgi kalbėti.
Buvo atlikti tyrimai Lietuvoje ir vat, tų žmonių, to jaunimo, kuris pasiruošęs ir pasiryžęs ginti tėvynę visomis įmanomomis priemonės, jų nėra tiek ir daug.
Tai, žinoma, labai gaila, bet jūs užsiminėt apie šeimą. Tai pažiūrėkime, kokia situacija ir Lietuvos šeimose. Kokia dalis šeimų yra tikrai darnios, neįsiskyrusios. Aš atsimenu tokį skausmingą, gana šokiruojantį, sakykime, išgyvenimą. Vienoje mokykloje mačiau mokinių piešinių parodėlę tokią foje mano šeima. Ir labai daug piešinių buvo tokie, čia aš, čia mama, čia sesė. O čia tas debilas tėvas, kuris su mumis negyvena. Atsiprašau už išsireiškimą, bet tokie žodžiai buvo mokinių paveikslus. Ir nebuvo vienas paveikslas, tai buvo daug paveikslų. Tai jeigu pradedam nuo tokios šeimos, tai visas požiūris į gebėjimą aukotis yra iškreiptas, nes tave nuo vaikystės žaidė. Tai kur tu dar čia aukosiasi, tu tik tai griebsi, kad atstatytum tą balansą. Klaidinga strategija, nes griebdamas tų balanso nestatysi, skilės neužkimši širdyje. Bet pirmas impulsas bus netverdant kažko aukotis, dirbti, o žiūrėti savęs, nepasitikėti, nebendradarbiauti. Tai čia turime šeimos problemą. Tada turime aukštesnėme lygyje mokyklos problemą, kuri pas mus Lietuvoje jau ilgą laiką yra statoma ne ant tautinio, ant pilietinio pagrindo. Supraskite mane teisingai, aš už pilietiškumą, aš žaviuosi abiejų tautų respubliką, aš žaviuosi Jungtinėmis Amerikos valstybėmis ir jų pilietiškumo tradicija, to daugiau reikia Lietuvoje. Bet pilietiškumo komponentai yra universalūs. Laisvė, lygybė, brolybė, vienodas mūsų traktavimas prieš įstatymą. Ir tai tu gali rasti Lietuvoje, tai tu gali rasti, jeigu Lietuvos neliks Prancūzijoje, tai tu gali rasti Jungtinėse Amerikos valstijose. Komponento, kodėl būtent Lietuva yra tai, už ką reikėtų stengtis, kovoti, aukotis. Mūsų švietimo sistemų yra labai nedaug. Dabar mes pradedame kritikuoti akademiniai diskusijai, bet vis labiau ir visuomeniniai diskusijai tuos patriotizmo pamatus, na, ten, sakykime, Maironis, niekam tikęs, prastai rimuoja, neįkvėpia, žinai, Donelaitis apskritai kažkoks tai pasidavėlis, vargus vargti būrų skatina, na, aš čia apie garsiai nuskambėjusius atvejus kalbu. Na, gerai, tvarkoje, tai mes šitos išoperuojame buvusius šulus mūsų tautiškumo pasididžiavimo. Netinka jie naujai kartai. Okei, okay, kas statome jų vietą? Ar vien tik tai pilietiškumą statom? Kodėl mes galim didžiuotis būdami lietuviai ir kautis būtent už Lietuvą, kurios niekur kitur nerasime? Na, gerai, statykime ant kalbos, bet kai aš pastebiu kartais, kad eina keli lietuvaičiai ir tampu savyje kalba angliškai, tai kažkurioje vietoje šeimoje, mokykloje, nu, nesuveikė tai, kas turėjo suveikti. Ir tada tas mažas procentas atrodo nenustabus. Aš gal tik tai optimistiškesnė vieną kaidelį pridėsiu už vieną lūptą 10 lūptų. Jeigu mes dabar darytume labai didelį tokį lietuvybės promociją, aš manau būtų gerai, bet vienas trūkumas būtų daug kas dalyvautų dėl to, kad, nu, kad reikia, kad visi dalyvauja, kad taip čia daroma. Dabar tie, kurie vis dėlto dalyvauja, tie, kurie puoselėjo savo kalbą, tie, kurie galbūt prisijungė prie jaunųjų šaulių jaunimas, tie, kurie vėliau eina savanoriauti Lietuvos kariuomenėje, tie, kurie galų galę savanoriauja tam pačiam karite arba kitose organizacijose. Na, jie tai daro sąmoningai. Tai aš dedu didelį viltį, kad už tą vieną savanoriškai atėjusi dabar mes gausim tą patį poveikį kaip už 10 atėjusių per didelę agitacinę kampaniją. Galbūt aš tik save gūdžiu taip, bet tikėkime, kad taip gali būti.
Ar turime šią įsidiskutavimą su Vincentu ir dabar patį pašnekinsiu. Kaip pats matai va, šitą situaciją? Vis tiek dirbi ir su jaunimu, ir mokykloje, ir su jaunais ir šauliais. Susiduri betarpiškai.
Taip, susiduriu iš esmės gynybą, ar ne, aš kalbant apie gynybą, na, turėtų būti tas visuotinis toksai mūsų visų reikalas, ar ne, bet kariuomenė turi savo funkcijas, jinai, kaip sakant, mes kiekvienas esam karys, ar ne, tam tikroji roliai savo, ar ne, tai kažkas kariauja, kažkas tam tą kareivį turi aptarnauti, bet ta kariuomenė irgi, jinai yra gana uždara, ar ne, tokia organizacija, tai kariuomeniai, tai visai pilietiniai, viena iš didžiausių ar ne pareigų tarnybai, manau, kad reikia ruošti nuo šeimos, ar ne, kaip šnekėjom, bet šeimos matom kokios, ar ne, ir tas visas ugdymas, kaip sakau, turėtų šeima, mokykla, ar ne, bažnyčia, universitetas ir jis tęstis ilgą laiką, tačiau problemos su tuo yra didelės mokyklose. Tas pilietiškumo ar neugdymas vadinamas, na, jis nėra tikrai pakankamas. Šaulių sąjunga daro puikų darbą, veda ar ne tą pilietinės ir gynybos ar ne įgūdžių kursą, tačiau ar jau pakanka 9 klasėje 3 dienos, manau, kad ne. Tai turėtų būti ar ne, na, pradžiai nuo šeimos ar ne pradėkim, ir tai turėtų būti netgi nuo pirmos klasės. Tai tas tautiškumo ar ne visų pirma ugdymas, tada į tų patriotizmo ar ne tos meilės, na ir galų gale tik tas pilietiškumas. Ir tas visi tie komponentai sudarytų ar ne ir padarytų tą žmogų, kaip sakant, tikrų piliečių, tikrų tautiečių, mylinčių savo šalį, nebijančių atlikti savo pareigos, ar ne, kada ateis, nes kaip matom, kad bent jau ir šnekant su jaunimu, kaip paklausiu, nu tai ar po 12 klasių eisi atlikti tarnybą, tai didžioji dalis, ką atsako, kad, nu, ne, neįsiu, nes, nu, tai sugadins mano gyvenimą, sugriaus, aš čia prarasiu metus laiko. Ar tu prarasi tuos metus laiko, nežinau, nes tarnyba kariuomeniai daug kas dar iš tikrųjų vadovaujasi, tam, žinot, pasakom visokom sovietiniais kariuomeniais, kur ta tarnyba buvo visiškai kitokia, ar nepalyginsi, ar ne su mūsų tarnyba dabar, kur kariuomeniai lygiai taip pat ugdomi pilietiški, pilietiškumas ar neugdomas, pats tarnavo kariuomeniai. Ugdžiau, kaip sakant, tą jaunimą po atėjusius po mokyklos, tai netgi tenai pasimatė labai didelės spragos pilietiškumo, ar ne, kaip paklausė, kas yra vasario 16, ar ne, tai daugumą jaunimo, tai yra Valentino diena, tai matom tas spragas tokias, kur, kaip sakant, visiškai tradicijos kitos, ar ne, kitų šalių užgaužia mūsų pačių lietuvybės ir tautos, ar ne, tam tikrus svarbius įvykius, tai apie tą pilietiškumą ar negrįžtant, tai kaip ir pristatė mane, ar ne, esu jaunųjų šaulių koordinatorius, koordinuoju visą tą, tai puiki programa neformalaus švietimo, ar ne, kur mes, kaip sakant, ugdom jaunimą, pradedam nuo pat, formuojam tam tikras vertybės, ar ne, tautiškumas, istorija, suteikiam tam tikrų žinių iš gyvenimų, medicinos, topografijos, ar ne, na ir tas jaunimas iš esmės susipažįsta su kariuomenė, susipažįsta su visuomenė, dalyvauja savanorystės veiklose, jisai tampa toksai daugiau pilietiškas, tautiškas, suvokia tą visą mūsų geopolitinę situaciją, ar ne. Na ir jis nebijo tos savo paskui pagrindinės, ar ne, vyrukai, jaunimas, ne tik vyrai, ar ne, bet ta prasme vaikinai, bet ir merginos, jos nebijo tada eiti į kariuomenę, atlikti tą tarnybą, nes tai atrodo jiems normalu, jie prie to priaugia, žino, kas kaip vyksta ir nėra tos baimės. Kas yra su jaunimu, kurie nesusidarė su tais dalykais, ar ne, tai jiems atrodo kažkas, ta kariuomenė, tokia uždara organizacija, kur ten baisu, metam laiko, to, kaip sakant, iškris iš gyvenimo ir prarasti. Tai va toks mano trumpas komentaras.
Beklausant jūsų, kai dirbate su jaunimu, toks klausimas kilo. Pas jūs ateina vaikai. Ar daug iš jų moka Lietuvos himną?
Dauguma, iš tikrųjų, nes tie, kas domis jaunais iš šauliais, jau jie žino, kur ateina daugmaž. Tai dauguma moka, dauguma žino. Jeigu kažkas ir ne visiškai, tai mes sudarom sąlygas tuos visus mūsų ar ne valstybės simbolius pagrindinius, jie tikrai pažįsta. Vertina, jie nešioja kai kurios simbolius ant savo uniformų, ar ne, jie didžiuojasi tą uniformą, didžiuojasi tą mūsų trispalvę, ar ne. Tai mes, pas mus viskas nuo to ir prasideda, ar ne, nuo simbolių, valstybės simbolių, kas yra valstybė, na ir tik tada palaipsniui, ar ne, einam prie kitų dalykų, bet, na, iš esmės pagrindas tai yra mes atėjus tam jaunam, ar ne, jaunuoliui, tai visų pirma pradedam nuo simbolių ir nuo vertybių. Ir tik paskui žengiam tolesnius žingsnius, kur, kaip ir minėjau, nesusipažįsta su kariuomenė, išmoksta tam tikrų įgūdžių. Na ir taip vyksta tas mūsų jaunųjų šaulių ugdymas.
Neseniai Šaulių sąjunga organizavo akciją Uždeg žvakutę.
Taip.
Jūs važiavote per kapines, važiavote taip. Per partizanų kapus, kur galbūt nuo šaliau jie buvo yra palaidoti. Kokį vaizdą išvydote, atvykę į vieną ar kitą vietą?
Vaizdas, kaip visuomet, tvarkom kiekvienais metais tos kapus, tai tie kapai iš esmės net ir matosi, kad tvarkome tik tai tom progom, kada ar ne vykdom, tai tas tokias akcijas, manau, reiktų ne tik kad vieną kartą per metus daryti, bet dažniau. Jeigu ne mes, greičiausiai tai būtų, kaip sakant, tie tos paveldas ir ne mūsų, kitą kartą ir nerastum atvažiavęs po 10 metų. Na, bet taip yra. Bent kažkuria ar ne mūsų visuomenės dalis tą daro darbą. Na ir darysimės ir toliau.
Mėly Marijos radio klausytojai, primenu, kad šioje laidoje dalyvauja ESM dėstytojas daktaras Vincentas Fabulevičius ir Kauno antrosios šaulių rinktinės jaunųjų šaulių koordinatorius Artūras Jonulaitis. Ir kalbame apie tai, kad yra svarbu ne vien tik tai įsigyti prieš lėktuvinę gynybą, įsigyti tankus, bet lygiai taip pat yra svarbu ugdyti mūsų tautiškumą, patriotiškumą, žinoti savo kalbą, istoriją, tautinius simbolius. Tęsant toliau, Vincentai, o ką apie šitus dalykus kalba kitos valstybės, nes tikriausiai jos irgi tą patį atpažino savo gyvenimą, savo kasdienybėje, kad yra reikalingas ir tautiškumas, ir patriotiškumas, ir galbūt yra pavyzdžiai, sėkmės pavyzdžiai, kuriuos mes galėtume pasižiūrėti ir bandyti pritaikyti čia Lietuvoje.
Iš tiesų, jeigu pažiūrėsime į Europos valstybės, tai priklausomai nuo padėties, nuo istorinės patirties, kai kuriuose iš jų randami būdai labai gražiai integruoti tautiškumą į valstybės gyvenimą visai jo nesupriešinant su demokratija, teisėmis, lygybė prieš įstatymą. Tai vienas iš tų gerųjų pavyzdžių būtų, tarkime, Norvegija, kur Norvegai yra labai kažkaip ugdomi patriotinė dvasia, aš dabar nepasakysiu, kokį modelį jie taiko, nemanau, kad tai yra visiškai iš viršaus į apačią einantis modelis, tai yra daugiau bendruomenių žolės šaknų modelis, kurio valdžia ne stabdo, o kaip tik skatina, puoselė, leidžia reikštis ir tenais valstybės šventėmis masinės demonstracijos, tautinė apranga ir vėliavomis, nu, demonstracijos, sakykime, žmonių vaikštynės yra savaime suprantamas reginys. Tai aš manau labai, kadangi daug Lietuvos jaunų žmonių nori orientuotis į nordikus, tai manau Norvegija šiuo požiūriu, tautiškumo išlaikymo ir suderinimo su demokratija požiūriu mums yra geras pavyzdys. Kitose šalyse, posovietinėse šalyse taip pat, kur yra stiprus tautinis komponentas, pavyzdžiui, mūsų pietiniai kaimynai Lenkai labai didžiuojasi savo istoriją, savo praeitimi, tą galima matyti ne tik tai tarp prisilavinusių, bet ir tarp paprastų tiesiog gatvėje sutiktų piliečių, ką rodo taipogi jų dalyvavimas irgi įvairiuose renginiuose tautiniuose. Ir palaikymas tos Lenkijos ypatingumų ir skirtingumų idėjos, kas viena vertus yra gražu, bet kita vertus, kadangi mes Lietuvoje su Lenkija turim ilgą, glaudžią ir sudėtingą istoriją, kartais tarp mūsų ir jų iškyla tam tikros diskusijos, tai kur čia buvo tos Lenkijos ribos, gal kartais čia ne tiek daug, kiek jūs norite, nes dar buvo toks dalykas kaip Lietuva ir jinai nebuvo Lenkija, nors ir buvo abiejų tautų respublikos dalis, tai noriu pasakyti, kad kai kuriems tautiškumo į ugdymo modeliams dar reikia rasti būdų kalbėtis su kitom tautom ir rasti taikų sambūvio būdą. Sunkesnis dalykas, pavyzdžiui, yra Vokietijoje dėl patirties antrojo pasaulinio karo metu, kur labai greitai kyla jautrumas, kad pasididžiavimo vokiškumu rodymas, galbūt už labai siaurų ribų tokių kaip sportas, ten komandos palaikymas ar Oktoberfest, vokiškas alus ir dešrelis, bent koks gilesnis Vokietijos kultūrinio, istorinio paveldo aukštinimas, sakykime, na, nekritiškas atsiliepimas yra tarsi blogųjų impulsų vokiečių tautoje gaivinimas. Ir dėl to tenai, sakykime, tas tautiškumo iškelimas, iškelimas über alles, o tiesiog teisingas inkorporavimas, pilnavertis inkorporavimas, kur tu esi patriotas, didžiuojasi ne vien tik pilietinių savo valstybės komponentų, bet ir tautinių, ir tie du dalykai nesipjauna, kaip kad Norvegijoje, yra natūraliai sudėtingesnis. Taigi aplinkui mus turime daug įvairių pavyzdžių, į kuriuos galime lygiuotis ir panašu, kad skirtingos šalis rasdamos būdus gyventi su savo tautiškumu pilnavertišką, pilnakraujį gyvenimą jį integruojant ir nedarant iš jo baubo, nedarant iš jo kažko priešingo demokratijoje, kaip tik sugyvenant gražiai, gali tapti ir mums ilgainių pavyzdžių, kaip būti ir besididžiuojančiais lietuviais, savo praeitimi ir kalba patirtimi besididžiuojančiais lietuviais, bet tuo pačiu metu ir sugyventi su kitų tautų žmonėm, kurie čia galėtų gyventi, nes vis dėlto matom, kokia yra demografinė padėtis, kitų tautų žmonių čia Lietuvoje bus, mes turėsim su jais sugyventi. Ir noriu dar pabrėžti vieną dalyką, kuo mes būsim labiau džiaugsmingai užtikrinti, kad būti lietuviu yra super, būti lietuviu yra gerai, mūsų istorija yra graži, tuo didesnė tikimybė, kad sėkmingai vyks integracija. Nereikia pasiduoti tam baubui, kad esą, jeigu mes būsim patriotai, tai tada nepriimsim čia atvykstančių užsieniečių ir kils kažkokie konfliktai. Atvirkščiai, kuo mes labiau didžiuosimės, kad esam lietuviai, tu daugiau duosim paskatos čia atvykusiems užsieniečiams integruotis ir tapti labiau pilnavertiškais Lietuvos piliečiais. Kartais esu girdėjęs atsiliepimų iš dabar Lietuvoje gyvenančių užsieniečių, kad na, neverta mokintis tos lietuvių kalbos, mažai kas jie kalba, apskritai čia galbūt išnyks neužilgo, jeigu gali susikalbėti rusiškai, to ir pakanka, jeigu gali susikalbėti angliškai, to ir pakanka. Jeigu jie gyventų aplinkoje, kur yra labai tvirtas įsitikinimas, kad lietuvių kalba yra būtina, norint gyventi Lietuvoje, tai ir mūsų jungiantis klijai, kad Lietuvos istorija yra super faina ir ją mokintis ir pažinti yra tiesiog privilegija, būtų kitoks požiūris į integravimąsi. Žodžiu, netgi jeigu mūsų proanūkiai dalis jų bus tamsesnio gymio Jeigu mes mylėsim Lietuvą dabar, yra didesnė tikimybė, kad jie identifikuosi su Vytautu Didžiuoju, o ne su Zulusų karalium Čaka. Ir galbūt tai yra tai, ko mes norim.
Lietuvoje mes turime, bent aš dabar atsimenu, porą organizacijų, kurios turi šimtmečių istoriją. Tarkim, Ateitininkų federacija su savo pagrindiniais penkiais principais. Taip pat Šaulių sąjunga, kurios įkūrėjas Putvinskis taip pat yra idėjęs tam tikrus principus, tam tikras pagrindinės mintis, kurios turi persmelkti viską Šaulio veiklą. Kas, Artūrai, jūsų manimą iš tų Putvinskio idėjų, iš to, reiškiasi, Šaulių sąjungos tokių idėjinių dalykų galėtų būti aktualūs ir svarbus šiandien, ką reikėtų perduoti jaunąjį kartą ir jau paaugusiems?
Na, man tai, žinot, iš tų asocijuojasi daugiau iš Putvinskio įsakymų, ar ne, tai mylėti Lietuvą ir šviestis ir šviesti, ir tai tokiu du man pagrindiniai gal. Aš pritarsiu Vincentui taip dėl tos integracijos, ar ne, tų visų mūsų atvykėlių, užsieniečių, ar ne, imigrantų, tai taip juos, nu, mes jų neišvengsim, ta prasme, bet kokiu atveju jų turbūt tik tai daugės. Girdim, ar ne, kad, na, tas Vilniaus kraštas, Vilniaus miestas yra, na, jis visais laikais buvo toksai daugia kultūris, ar ne, ir jisai turbūt liks toksai. Tai taip, ta integracija turėtų būti per mūsų tą lietuviškumo rodymą. Tik tai kita galbūt problema yra, aš nežinau, kaip ją spręsti, tai yra visiškai skirtingų kultūrų, ar ne, žmonės, kurie atvyksta pas mus. Na, tie skirtumai, tarkim, ar ne, Baltarusių, Lenkų, tai nu, mes labai kultūriškai daug nesiskiriam, ar ne, tai kalba, ten tam tikri niuansai, bet tie, kurie atvažiuoja, imigrantai, ar ne, Afrika, Indija, na, ten kultūros visiškai, kaip sakant, kitokios. Ir tas suderinamumas, ta jų integracija per mūsų lietuvybės rodymą, na, nežinau, ar jinai gali mum, kaip sakant, pavykt. Tai čia toksai, manau, didžiausia problema, ką su jais daryti ir kaip juos integruoti tą mūsų. Nes, nu, kaip matom ir Europos šalyse, ar ne, tai tų šalių žmonės, jie būrėsi į savo tam tikras uždaras bendruomenės ir tarsi daro valstybę valstybėje. Tai vat kaip su tuo kovoti ir kaip tuo žmonės integruoti ir įtraukti į tą visą mūsų gyvenimą, kur tai čia vat, toksai, Vincentai, gal jūs galit pa...
Čia iš tikrųjų labai geras ir platus klausimas. Aš tik taip pasakysiu, kad vis dėlto ir čia lietuviškumas gali būti labai svarbiu tokiu atrankos kriterijum. Jeigu yra žinia, kad norint gyventi Lietuvoje, yra atvira visiems, bet tu turi mokėti lietuvių kalbą, pavyzdžiui, išlaikyti egzaminą tam tikrų lygių. Iš karto tai šiek tiek atsijoja tą tipo žmogaus, kuris atvyksta. Nes tiek Indijoje, tiek Pakistane yra žmonių, kurie yra išsilavinę ir kurie galėtų pajėgti išmokti užsienio kalbą ir čia gyventi ir prisidėti prie valstybės, mokėdami kalbą greičiausiai neužsidarytų į getus. Į getus susidaro žemesnio išsilavinimo žmonės, kurie nemoka vietinės kalbos, nesugeba sėkmingai integruotis į vietinę visuomenę ir tada gyvena lygiai grečioje visuomenėje etniniame gete. Lietuvių kalbos, na ir istorijos žinojimo akcentavimas kaip sąlygos gauti leidimą gyventi Lietuvoje, veiktų kaip filtravimo mechanizmas. Nes, na, žinia, lietuvių kalba nėra pati lengviausia. Ir ta žmogus, kuris neturi ūpo ją mokintis, na, važiuoju dėl to, kad va, čia graži aplinka palyginus, švarus oras palyginus, nusikalstamumas žemas, ilgainiui ekonomika tolydžio gal gerės kažkokios išmokos, bet prisidėti prie šitos visuomenės aš nenoriu. Jeigu yra labai ryškiai užbrėžta, kad tu čia gyvensi, naudosiesi mūsų gyrybėmis, tik tai išlaikęs lietuvių kalbos egzaminą tam tikrų lygių, okei, mes duosime tau paramą, bet išmokti lietuvių kalbą yra ką veikti. Tai va toksai žmogus, kuris nelinkęs prisitaikyti prie vietinės bendruomenės, gavęs šitą signalą, jisai galbūt pasirinks kitą vietą. Galiausiai, jeigu atvyks čia ir neišpildys šito reikalavimo, mes tada galėtume jau juo palydėti į kelionę kur nors kitur iš Lietuvos. Tokiu būdu likusieji, tie, kurie pasiryštų tą padaryti, būtų atrinkti labiau motivuoti, labiau intelektualiai pajėgus ir labiau tikėtina prisidėsintis prie Lietuvos gerovės. Ir čia vėlgi ne mano išmislas, tas pats yra Danijoje. labai griežtas požiūris į būtinybę mokėti kalbą, išlaikyti atitinkamą egzaminą ir tik tai tada pilnateisiškai integruotis. Man atrodo, veikia neblogai.
Šaulių sąjunga veikia ne vien tik tai Lietuvoje, bet veikia ir užsienyje. Gal pats, Artūrai, žinai, kuom ta jų veikla yra skirtingesnė negu Lietuvoje? Kokie iššūkiai tenai?
Iššūkiai, galbūt tik tai keletą galiu pasakyti, kad, na, žinot, pas mus Šaulių sąjunga yra sukarinta organizacija daugiau, ta prasme tokia, jinai yra ir karybos tam tikrų dalykų. Kitose valstybėse, išeivijoje, tam tikrose valstybėse sukarintos organizacijos kitų šalių yra uždraustos. Tos išeivijos Šaulių sąjungos ar ne tam tikri dariniai, jie tiesiog užsiima pilietinę šveičiamąją veiklą, jie tarsi kaip bendruomenė ar ne, ir bet to tokio, kaip pas mus yra sukarintos organizacijos, jie negali turėti. Kitose valstybėse, nepasakysiu dabar kurioj, jie negali net uniformą nešiot, ta prasme, nes nu, tai jie, kitos valstybės tai traktuoja kaip kažkokį tais, nu, kitos valstybės darinį ir to neleidžia. Tai tik tai tie galiu pasakyti.
Jūs vat paminėjot šviečiamoji veikla. Kiek Šaulių sąjunga galėtų vat tą šviečiamąją veiklą plėstis čia Lietuvoje? Kokios jai būtų galimybės, perspektyvos vat tą pilietiškumą, tautiškumą nešti į visuomenę?
Galimybės ir perspektyvos yra labai didelės. Iš tikrųjų, tas pilietiškumo, tautiškumo susidomėjimas auga. Sulaukiu be galo daug prašymų, renginys kažkoksai, visur reikia jaunųjų šaulių. Na, jaunieji šauliai aplamai yra Šaulių sąjungos tokia daugiausiai matoma grupė, nes, na, mes visur dalyvaujam, mes nesam tas, tokia, galima sakyti, kluoti, ar ne, kaip šaulė, ar ne, mes esam daugiau atviri, dalyvaujam renginiuose, nešam tą visą tokią žinią, ar ne, lietuvybės. Mokyklos labai domisi, čia greičiausiai jį padėjo tas visas pilietiškumo gynybos įgūdžių kursas, ar ne, kur mokyklos susipažįsta ir greičiausiai pamato, ar ne, kad tų 3 dienų kurso neužtenka, jaunimą reikia šviest, tai daug sulaukiam tos visos, ar ne, prašymų, kad atvykti, pravesti kažką, parodyti, ką mes galim. Aišku, mūsų resursai nėra pakankami, kad galėtume, kaip sakant, apriepti visą poreikį prašymų, bet stengiamės, na, ir manau, kad plečiamės ir ateity, manau, tikrai, kaip sakant, išplėsim savo pajėgumus ir manau, kad galėsim tą žinę šaulystės, pilietiškumo, tautiškumo nešti daugiau mokyklų, skleis platesnė apimtimi.
Tai gal tada plačiau galėtumėt papasakoti, tai kągi veikia tie jaunieji šauliai?
Na jau, apie jaunuosius šaulius šiek tiek šnekėjau, ar ne, tai kaip ir minėjau, jaunieji šauliai ta tokia labiausiai matoma grupė, tai jaunųjų šaulių gali tapti jaunimas nuo 11 iki 18 metų, ar ne. Na, pasirinkus tą šaulystės kelią, reikia suprasti, kad tu aukoji savo laisvą laiką. Tai kaip ir minėjau, mūsų jaunųjų šaulių programa vykdoma 4 pakopom, yra 4 jaunųjų šaulių ugdymo pakopos, tai pirma, antra pakopa, jau šiek tiek buvau įsiminęs, ar ne, tai pradedam nuo vertybių, nuo simbolių, nuo istorijos, ar ne, tam tikrų dalykų, susipažįsta vaikai su šaulių istorija, Lietuvos istorija, na ir vėliau tik tai, kaip sakant, pradedam ugdytos ir suteikti žinių apie tuos tokius išgyvenimų įgūdžius, kur mokinasi susiteikti pagalbą, kaip elgtis ekstremalių situacijų metu, mokinam orientuotis vietovėje, susipažįsta su Lietuvos kariuomenė palaipsniui, vežam į dalinius, daliniuose vyksta tam tikros stovyklos. Tai tas labai padeda, kaip ir minėjau, kad paskui vaikai, ar ne, 18 metų baigia visas pakopas, visas programas, jie nebijo tarnybos Lietuvos kariuomenė, nes jie susigyvena su tuo, mato viską iš vidaus. Tai va toks tas mūsų ugdymas, be abejo dar be tų visų užsiėmimų vykdom stovyklas vaikam, tai tiek vasarą, tiek pavasarį ir rudens atostogų metu irgi kviečiam daug įvairių ir statutinių organizacijų, kitų lektorių, ar ne, tai bendradarbiavom su ta pačia policija, gaisrinė, su visom kitom statutinėm organizacijom, tai tas mūsų jaunimas, ar ne, jie susipažįsta, pamato viską iš vidaus, pasimatuoja, galima sakyti, tam tikrų statutinių organizacijų uniformas, jų veiklą, darbą ir kaip ir minėjau, ar ne, kad atrodo tam tikros ir ta pati policija, kariuomenė, tokios uždaros organizacijos, jeigu ne šaulys, ne jaunasis šaulys, ar ne, tai tu į tas organizacijas žiūri su to gal net tam tikrą baimę, bet na, pas mus jaunimą mes to pažindinam ir ta nei policija atrodo tau baugė, nei ta kariuomenė ir na ir tas, kaip sakau, ta tokia švietėjiška veikla, iš tikrųjų išauginam labai, labai gerą kartą, protingą kartą, nebijančią, kaip sakant, iššūkių. Na ir reikalo esant, manau, kad mūsų jaunimas tikrai žinos, ką daryt, kaip elgtis, na ir dar sugebės pamokinti ir kitus.
Tai ko reikia, norint vat, vaiko jaunuoliui įsijungti į Šaulių sąjungą?
Noro tiek ir užtenka. Ir susisiekti su manim.
Toliau, kokie žingsniai? Susisiekti su jum, tai gal...
Aš tada persiunčiu visų būrelių veikiančių Kauno regione sąrašą. Jaunuolis, pasitarę su tėvais, aišku, pasirenka tam tikrą būrelį pagal savo gyvenamą į vietą. Ar galbūt, jeigu pagal laiką, kada jisai nori lankyti, susisiekia su būrelio vadovu. Na ir viskas ir pradeda lankyti užsiėmimus.
Atsiprašau, o nuo kokio amžiaus, nuo kiek metų gali jungtis?
Nuo 11.
Aišku.
Dabar būtų toks klausimas. Jeigu mes žvelgiame tiesiog į savo istoriją ir pakankamai netolimą istoriją, sovietų okupacijos laikotarpyje gana ryškiai išsiskiria du tokie momentai. Tai yra Lietuvos partizanai ir Lietuvos katalikų bažnyčios kronika. Kiek patirties, kiek tam tikro veikimo mes galime perinti vat, iš šitų dviejų reiškinių, tai yra partizaninio judėjimo ir Lietuvos katalikų bažnyčios kroniko judėjimo, ir pritaikyti čia ir dabar šitom mūsų gyvenimo sąlygom.
Na, pirma, reikia atkreipti dėmesį į tai, kad abudu judėjimai, tiek partizanų, tiek kronikos, yra okupacijos sąlygomis, yra pasipriešinimas jau įvykusiai okupacijai. Dabar mūsų tikslas yra pasiekti, kad okupacija neįvyktų, kad nereikėtų vėl 50 ir daugiau metų sėdėti po priešo batu. Pirmas panaudojimas be tiesioginio pritaikymo būtų tiesiog skatinti tą didžiavimąsi. Be jokios abejonės, kadangi partizaninis judėjimas buvo platus, tarp partizanų pasitaikydavo įvairių atvejų, bet yra labai svarbu Lietuvos valstybėje akcentuoti, kad nepaisant pavienių atvejų, kur partizanus sutiršė savo garbę, vis dėlto judėjimas yra vienas iš šviesiausių, gražiausių, labiausiai pasididžiavimo vertų Lietuvos istorijos komponentų. Daugiau akcentuoti mokyklose, galbūt, jeigu būtų galimybė, taip pat ir per populiarias priemonės, per filmus, per tikrai įdomias laidas, per edukacijas, tą partizanų patirtį, taip įartinti prie jaunimo, tai būtų labai didelis dalykas. Nes kai kalbi apie didžiuosius kunigaikščius, ar netgi ir apie 20 amžiaus pradžios savanorius, tai jau yra labai tolima. Su partizanais dar kai kurių vaikų seneliai atsimena šitą laikotarpį. Nors patys, ko gero, buvo dar labai maži, bet vis tiek dar gali kažką papasakoti, tai yra artima. Ta dalyka tikrai galima būtų išnaudoti. Kitas dalykas, ką mums duoda katalikų bažnyčios kronika, yra tai, kad netgi ir santykinai nedidelės pastangos, nes tai nebuvo skirtingi nuo partizanų judėjimo labai platus dalykas, gali turėti globalų poveikį. Ir dėl to, suprasdami, kaip realiai keli kunigai, kelios vienuolės ir pasauliečių nedidelis tinklas galėjo būti nesusekti tiek daug metų, palaikyti ryšį per disidentus Maskvoje su užsienio žiniasklaida ir drebinti visą šitą imperiją iš kelių klebonijų Lietuvoje, na tai mums turėtų duoti labai daug įkvėpimo ir pasitikėjimo, kad vat tie jaunuoliai, kurie pas jūs ateina ir perina jūsų mokyklą, gali padaryti daug. Kad vat už tą vieną luptą, čia luptas perkeltinė prasme, jūs jų nelupate, bet vieną nuoširdžiai besitreniravus ir treniruotą mes gausim poveikius, kokius gavome iš katalikų bažnyčios kronikos. Žinoma, nepamirškime, esame ir jūs radio studijoje, kad tie Dovido žygiai prieš Galijotą dažnai būna ne vieno Dovido padaryti, o dėl to, kad Dievas yra jo pusėj. Tai skatinti pasitikėjimą Dievu, nes niekas daugiau nesustiprina žmogaus, kiek žinojimas, kad žaidimas nesibaigė šitam raunde, šitam gyvenime. Kad yra amžinasis gėris, kurio pusėj tu stovi. Tas supratimas ir leidžia mažam akmenėliui išversti didelį vežimą.
Artūrai, pačio mintis.
Taip, tai apie partizaninę, apie tuos judėjimus, tai žinom, ar ne, kad kas išėjo tuos miškus, tai išėjo didžioji dalis net ne kariškių, ar ne, išėjo daug mokytojų, daug mūsų šviesuolių, kurie neturėjo visiškai jokios patirties karyboje. Tai kas juos vedė, tai tikėjimas turbūt, tikėjimas ne tik Dievo, ar ne, bet tikėjimas ir tuo, ką darai. Tai mano mintis, ar ne, tai žvelgiant į tą mūsų išmoktą pamoką, ar ne, istorijos, na, bet kaip juokauju, kaip istorikas. Istorijoje turim daug pamokų, bet iš jų nepasimokinam niekada, tai galbūt reiktų pažvelgti tas istorijos išmoktas pamokas ir mano vienas toks pasiūlymas, kad mokintis, ar ne, nes niekas, kiekvienas mes nežinom, kada gali ta situacija pasikartot, gali tekti išeiti, ar ne, kovot, ar išeiti tą patį, po nepavykusios kovos, išeiti tą patį, pasitraukti į tuos pačius miškus, ar ne, tai Šaulių sąjunga yra ta organizacija, kuri tau gali suteikti žinių, įgūdžių, kurių, kaip sakant, nereikės mokintis išėjus ir pasitraukus išėjus kovot, ar ne, kovos metu, bet tu jau išeisi kovot, turėdamas įgūdžius ir turėdamas žinias.
Mėly Marijos radio klausytojai, artėjame į pabaigą laidos, kurioje kalbėjome apie tautiškumą, pilietiškumą mūsų visuomenėje, mūsų kasdieninėme gyvenime. Ir studijoje buvo ISM dėstytojas daktaras Vincentas Vabulevičius ir Kauno antrosios Vytauto didžiojo rinktinės jaunųjų šaulių koordinatorius Artūras Janulaitis ir kalbinau aš, Mindaugas Advilonis. Sudėjau.
Sudėjau.
Sudėjau.